Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Aziz braderler, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bizge İran'daki kaçkınlar lagirden saval yollegen Ubaydullah isimli braderimiz soraydılar. Biz İran'da kaçkınlar lagirde muvakkat yaşaymız. Şialar mescidige bormayınız. Şu lagirde cuma namazını kanday okusak boladı. Oramizda xutba o'qishni biladiganlar ham yo'q. Iltimos bizga shu masala bo'yicha yordam bering deb yozibdilar. Qochqinlar lagerda yashayotgan odamlarning juma namozini o'qishlari masalasida gapirishdan avval ularning holatlarini aniqlab olish lozim. Ya'ni ular musofir hukmida bo'ladilarmi yoki muqim hukmidami? Ma'lumki, juma shartlaridan biri iqomatdir. Ya'ni juma o'qish o'zining tug'ilgan vatanida muqim yashayotgan odamga farz bo'ladi. Yoki o'z yurtidan boshqa yer bo'lsa ham, o'sha yerni yo doimiyga yoki vaqtinchaga vatan tutgan bo'lsa, shu odamga juma o'qish farz bo'ladi. Endi vaqtinchaga vatan tutishning qoidalari qanday? Buni aniqlash uchun ularning qachondan beri turganlari, qancha muddat turishga niyat qilganlari va hokazo holatlarni bilish kerak bo'ladi. Musofirga demak juma farz emas. Agar ular musofir hukmida bo'ladigan bo'lsalar juma farz emas, muqim hukmida bo'lsalar juma farz bo'ladi. Ammo musofirga juma farz bo'lmasa ham juma o'qishi joiz va peshin namozi undan saqit bo'ladi. Juma masalasida fiqhiy kitoblarda buning shartlari haqida bir qancha masalalar keltirilgan. Biz bular haqida qisqa-qisqa qilib aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, jumani vojib bo'lish sharti bor. Yana jumani sahih bo'lish shartlari bor. Jumaning shartlari ichida jumladan shularni aytishimiz mumkin. Mana hozir aytganimizdek, inson muqim bo'lish kerak. Ya'ni bir joyda o'zining vatanida yashayotgan odam bo'lish kerak yoki boshqa joyda bo'lsa ham muqimlik hukmiga o'tgan bo'lish kerak. Ammo safar hukmida turgan bo'lsa, musofirlik hukmida turgan bo'lsa, unga juma farz bo'lmaydi. Yana erkak kishi bo'lishi shart qilinadi. Demak, ayollarga juma o'qish shart bo'lmaydi. Keyin ozodlik, erkinlik shart qilinadi. Yana sog'lik, salomatlik shart qilinadi. Keyin juma peshin namozi kirgan vaqtda o'qiladi. Jumaning vaqti peshin namozining vaqtidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Davud rivoyat qilgan hadisda aytadilar: "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atin: 'abdun mamluk, wa abin mar'atin aw sabiyyin aw marid." Har bir jamoat ichida bo'lgan musulmonga juma o'qish vojibdir. Illa 4 odam bundan mustasno: qul, ayol kishi, go'dak va kasal. Ya'ni yuqorida aytilgan juma shartlarida keltirilgan ta'riflar mana bu hadisda ifoda qilingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda esa musofirning zimmasidan juma o'qish saqit bo'lishi haqida gapirganlar. Endi jumani sahih bo'lish shartlariga kelganimizda, ya'ni juma qanday tarzda o'qiladi, jumaning ta'rif va sifati, namozning sifatlariga taalluqli masala, jumada demak xutba shart qilinadi va jamoa bo'lish shart qilinadi. Jamoa imomdan tashqari 3 kishi bo'lishi lozim juma o'qilishi uchun. Keyin jumada xutba o'qiladi. Jumaning avvalida imom minbarga chiqib xutba o'qiydi. 2 marta xutba. Jumaning xutbasi 2 xutbadan iborat. Ya'ni o'rtada bir o'tirib, keyin yana turib davom ettiradi. Xutba bu Alloh taologa hamdu sano, payg'ambarimizga salotu duo bilan boshlanadi va buning ichida yig'ilgan jamoatga va'z nasihat qilinadi. Asosan mana shundan iborat. Bu arab tilida bo'ladi. Mana bu xutba o'qishni juma o'qish vojib bo'lgan odamlar xutba o'qishni ham o'rganishlari lozim. Endi Ubaydulloh birodarimizning savollarida aytilganidek, agar o'sha lagerda yashayotgan musulmonlarning ichlarida xutba o'qishni biladigan odamlar bo'lmasa, barchalarning zimmalarida bo'lgan bu vazifa, buni bajarish uchun ichlaridan kimnidir tanlab, ana o'shani imomlikka o'tkazishlari kerak va u odam xutba o'qishni o'rganishi vojib bo'ladi. Madomiki juma agar ularga vojib ekan, jumaning shartlarini bajarish ham vojib. Juma ado bo'ladigan juma ulardan soqit bo'ladigan vazifani bajarishlari kerak. Ichlaridan bir inson xutba o'qishni o'rganishi farz bo'ladi. Xutba juda ham qiyin emas. Yuqorida aytdik, minbarga ko'tarilib, qoim bo'lgan, tik turgan holda jamoaga qarab turib inson xutba o'qiydi. Xutbaning avvalida hamdu sano, alhamdulillahi robbil alamin, mana shu hamdu sanoga o'tadi. Undan keyin vassalatu vassalamu ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in, masalan mana shu ham salovatga o'tadi. Undan keyin bir ikki og'iz jamoatga ba'z nasihat qilinish lozim. Ulamolar bu borada ham turli xil takliflarni, tavsiyalarni berganlar. Jumladan alhamdulillah surasi, ya'ni alhamdu surasini, Fotiha surasini agar o'qisalar, bu ham xutbaga o'tadi. Buning ichida hamdu sano bor, Alloh taoloning sifatlari bor va mu'minlarga mana shu yerda ta'lim, tarbiya bor. Hech narsa bilmaydigan odam birinchi xutbaga Fotiha surasini o'qisa joiz, o'tirib keyin ikkinchi xutbani o'qiyotganda yana hamdu sano va yana salovat va Allohning oyatlaridan ba'zi nasihat bo'ladigan biror oyatni tanlab o'qilsa, shu ham xutbaga o'tadi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.